Nova Galenika je novo urbano naselje u beogradskoj opštini Zemun. Izgrađeno je 60. godina prošlog veka i sastoji se od stambene i industrijske zone, koje su ograničene novosadskim autoputem sa južne i batajničkim drumom sa severne strane i široke su oko 1 km. Dužina stambene zone je oko 700 metara, dok se industrijska zona prostire do Zemun polja i njena dužina je 3 km. Na tom prostoru se nalaze fabrički pogoni i magacini, megamarketi, tržni i zabavni centri, ali i naša prva fabrika lekova Galenika, po kojoj je naselje dobilo ime. Prva fabrika lekova na Balkanu je počela sa radom neposredno po završetku Drugog svetskog rata u prostorijama bivše tekstilne fabrike na tadašnjoj periferiji Zemuna. Nazvana je po Galenu, lekaru i farmaceutu iz doba Rimske imperije. I posle nekoliko godina dobila je najsavremeniju tehnološku opremu i počela je da proizvodi penicilin. Ubrzanom izgradnjom deo periferije Zemuna je postao današnji Novi Beograd, te je fabrika okružena novim stambenim blokovima, poznatim pod imenom paviljoni, morala je da bude premeštena na novu lokaciju. Tako je od stare nastala nova Galenika, fabrika i naselje predviđeno za stanovanje njenih radnika. Naselje Nova Galenika temeljno je projektovano, tako da i posle pola veka od nastanka nema nikakvih komunalnih problema. Pravougaone ulice su dovoljno široke za kretanje i parkiranje velikog broja vozila. Pešaci se kreću trotoarima, kanalizacija je besprekorna, a problema sa snabdevanjem vodom i strujom nikada nije bilo. Novi deo naselja, koji čine nizovi solitera sa po 15 i lamela sa po 5 spratova, sa fasadama od crvene cigle i crnim kosim krovovima, prepoznatljiv je i cenjen u Beogradu zbog kvalitetne gradnje i lepog izgleda koji se ni posle nekoliko decenija nije promenio. Većina kuća u naselju su dvospratnice sa garažama i malim dvorištima, okružene drvoredima i zelenim površinama, što naselju daje izgled uređenosti i visokog komfora. Stanovnici ovog dela Beograda, kojih je preko 10.000, imaju na raspolaganju nekoliko kvalitetnih saobraćajnica za brz i jednostavan odlazak u bilo koji deo grada ili za putovanje u druge gradove, a otvaranje novog mosta preko Dunava je donelo i nove saobraćajne pogodnosti. Dunav je od Nove Galenike udaljen 300 metara i veoma je pristupačan za ljubitelje aktivnosti na reci, a za sve naklonjene sportskim aktivnostima u naselju postoji nekoliko parkova sa dečijim igralištima i veći broj sportskih terena za mali fudbal, košarku i odbojku. Udaljenost Nove Galenike od centra Zemuna je 4, a od centra Beograda 10 km. Ovde su u skorije vreme podignuta i dva nova objekta, moderna osnovna škola Mihajlo Pupin i crkva Svete Vere, Ljubavi i Nade. Stanovnici naselja Nova Galenika, kojima je potreban prevod i overa zvaničnih dokumenata i javnih isprava, mogu ove poslove obaviti u prevodilačkom centru Akademije Oxford, gde rade vrhunski jezički stručnjaci. Takođe, možemo da ponudimo obuku za rad na računarima, profesionalno osposobljavanje, odnosno dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, za mnoge poslove koji podrazumevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, kao i kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate i pripremu za polaganje prijemnih ispita u obrazovnim ustanovama. Prevodioci i sudski tumači Nova Galenika rade sa sledećim dokumentima. U prevodilačkom centru Akademije Oxford profesionalno se obrađuju i svi tipovi zvaničnih dokumenata i javnih isprava, makoliko da su njihovi sadržaji kompleksni i na bilo koju oblast privatnog ili društvenog života se oni odnosili. Prevodioci i sudski tumači Nova Galenika vrlo često dobijaju zadatak da prevedu i overe dokumenta koje se koriste u međunarodnom poslovanju, to jest u vođenju firmi, poslovnim transakcijama ili bilo kojoj vrsti biznisa koji obuhvata više država. Tako rade sa osnivačkim aktom preduzeća, rešenjem o osnivanju pravnog lica, bilansima uspeha, finansijskim izveštajima, poreskim identifikacionim brojem, PIB-om i svim vrstama poslovnih ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih. U našem prevodilačkom centru možete također dobiti i overene prevode godišnjih izveštaja, potvrda o kvalitetu proizvoda, različitih poslovnih odluka, izvoda iz Agencije za privredne registre, APR-a, kao i bilansa stanja, ulaznih i izlaznih faktura, statuta preduzeća, revizorskih izveštaja i mnogih drugih sličnih pisanih materijala. Prevodilac i sudski tumač Nova Galenika može da profesionalno obradi i sva dokumenta koja su potrebna za učešće na nekom javnom prikupljenju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu, a tu, na primjer, spadaju uputstva za ponuđače, predmeri, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, opšti uslovi i obrasci. Prevodilac i sudski tumač Nova Galenika prevodi i overava stručne pisane materijale koji se tiču tehnike, nauke ili građevine, kao što su recimo naučni i tehnički patenti, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, građevinski projekti sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i ostali slični spisi. Pored svih vrsta sudskih rešenja, presuda i odluka, kao što je na primjer presuda o razvodu braka, prevodioci i sudski tumači Nova Galenika u domenu svoje profesije obrađuju i zahtev za dobijanje vize, dozvolu za boravak, saglasnost o zastupanju, kao i različite vrste zvaničnih izjava pojedinaca. Također, prevode i overavaju sve tipove pravilnika, punomoćja, izveštaja, ovlašćenja, sertifikata, licenci i zakonski zasnovanih sporazuma, poput recimo ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Ukoliko je to potrebno klijentu, naši stručnjaci će uraditi i vrlo kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, preciznije rečeno pravnih normi ove zajednice evropskih država. Prevodioci i sudski tumači Nova Galenika vrlo pažljivo i posvećeno obrađuju dokumenta koja se tiču farmacije ili medicine, budući da se ona neposredno odnose na zdravlje i živote ljudi, jer se najčešće traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili korišćenja uvoznih lekova i preparata. Tako iz ovih oblasti rade sa dokumentacijom o medicinskim proizvodima, specifikacijama farmaceutskih proizvoda, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima i drugim srodnim materijalima. Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i različite potvrde i uverenja, koje se uglavnom traže kada u inostranstvu treba da podnesete neki zahtev ili pak ostvarite odgovarajuća lična prava. Tako će za vas prevesti i overiti potvrde o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o neosuđivanosti, onu o stanju na tekućem računu u banci, o mestu boravka i vrlo često traženu i u svim zemljama aktuelnu potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom. Svi koji žele da konkurišu za neki posao u stranoj zemlji ili pak da se školuju ili usavršavaju u inostranstvu, moraju imati overene prevode diploma i dodataka diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta, i svih ostalih dokumenata koje se tiču odgovarajućih obrazovnih institucija ili kojima se može dokazati nivo školske spreme pojedinca. Profesionalnu obradu svih pomenutih službenih materijala možete naravno dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford. U oblasti ličnih dokumenata, prevodioci i sudski tumači Nova Galenika rade sa ličnom kartom, pasošem, izvodom iz matične knjige rođenih, vozačkom dozvolom, kao i sa uverenjem o državljanstvu, saobraćajnom dozvolom, izvodom iz matične knjige venčanih, potvrdom o prebivalištu, radnom dozvolom, izvodom iz matične knjige umrlih i svim ostalim službenim spisima, koji su vezani isključivo za ličnost jedne osobe. Kako nalaže Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Nova Galenika su pre stupanja na dužnost koju obavljaju prošli predviđene provere podobnosti za bavljenje jednim tako odgovornim poslom i pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su se i zvanično obavezali na rad u skladu sa važećim zakonima i propisima, ali i na adekvatan odnos prema korisnicima svojih usluga i dokumentima koja im se dostavljaju na prevod i overu. Možete dakle biti sigurni da će svi vaši materijali koje nam poverite na obradu biti maksimalno sigurni i zaštićeni od bilo kakve vrste eventualne zloupotrebe i da će prevodioci i sudski tumači Nova Galenika maksimalno poštovati vašu privatnost, a podatke koji im se tokom rada otkrivaju čuvati kao poslovnu tajnu. Tako ćete, ukoliko nas angažujete za obradu svojih službenih spisa, osim vrlo preciznog prevoda na traženi jezik i overe prema utvrđenoj proceduri, dobiti i svu potrebnu bezbednost i zagarantovanu diskreciju. U okviru kojih jezika prevode prevodioci i sudski tumači Nova Galenika? Osobe koje se u prevodilačkom centru Akademije Oxford bave prevođenjem i legalizacijom vaših zvaničnih dokumenata i javnih isprava poseduju za to potrebne stručne kvalifikacije. Svi prevodioci i sudski tumači Nova Galenika su naime sa najvišim ocenama diplomirali na traženim odsecima filoloških fakulteta i od nadležnih državnih organa dobili odgovarajuću licencu za rad. Mnogi od njih prevode upravo u okviru svojih maternjih jezika, što svakako kvalitet rada podiže na još više nivo, a strankama daje garanciju da će u našem prevodilačkom centru dobiti maksimalno profesionalnu obradu svih vrsta službenih spisa. Prevodilac i sudski tumač Nova Galenika je odličan poznavalac pravopisa, gramatike i drugih jezičkih normativa, a također, budući da njegov posao obuhvata i overu prevedenih dokumenata, odlično je upoznat i sa aktuelnim zakonima i propisima, kao i sa stručnom pravnom terminologijom, zastupljenom u takvom tipu pisanih materijala. Naši stručnjaci su, dakle, visoko kvalifikovani, veoma iskusni i poseduju odlične organizacione sposobnosti, te mogu da vam omoguće da na jednom mestu, bez lutanja od službe do službe, dobijete overene prevode traženih dokumenata pod vrlo povoljnim uslovima i cenama koje su zaista najniže u regionu. Prevodioci sudski tumači Nova Galenika kvalifikovani su za rad sa više od 40 jezika zastupljenih širom sveta. Osim našeg maternjeg, srpskog jezika, dokumentaciju mogu da prevedu i na druge slovenske jezike, to jest na ruski, ukrajinski i bugarski, potom makedonski, hrvatski, bosanski, slovenački, poljski, češki i slovački, ali i sa ovih jezika na neke druge, koji se u datoj situaciji traže. Sadržaje službenih spisa možemo da prebacimo i u okviru uvek traženih i u svim oblastima aktuelnih jezika, kao što su engleski, francuski, nemački, španski, portugalski, ali i grčki, italijanski i turski. Zatim arapski, holandski, mađarski, rumunski, albanski, kao i jezike koji pripadaju skandinavskoj grupi, to jest norveški, finski, danski i švedski. Prevodilac i sudski tumač Nova Galenika radi i prevode koji na jednoj strani obuhvataju kineski i japanski jezik, a kvalifikovan je i za prevođenje u okviru latinskog jezika, koji se danas uglavnom pojavljuje u stručnim pisanim materijalima iz oblasti prava, farmacije, medicine ili veterine, a inače se tretira kao mrtav jezik, budući da se već vekovima ne koristi kao govorni. Iako su poznavaoci estonskog, korejskog, pakistanskog, romskog, hebrejskog i persijskog prilično retki na našim prostorima, neki od ovih stručnjaka ulaze u sastav profesionalne ekipe Akademije Oxford. Te tako klijentima možemo da ponudimo prevode koji se tiču pomenutih jezika. Nastojeći da i osobama sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima omogućimo da nesmetano obave potrebne poslove. U svoj profesionalni tim uvrstili smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim potrebama omogućiti da brzo i lako dobiju overene prevode traženih materijala. Kako je vrlo dobro poznato da Akademija Oxford kontinuirano nastoji da osavremenjuje svoju ponudu i prilagođava je zahtevima savremenog tržišta, među redovnim uslugama koje možemo da ponudimo nalazi se i direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Da bismo bili jasni, navešćemo jedan jednostavan primjer. Uzmemo recimo da imate neko ovlašćenje, izdato na engleskom jeziku, koje je potrebno da prevedete na neka bude španski. Prevodilac i sudski tumač Nova Galenika će ovaj posao obaviti neposredno u jednom potezu, to jest odmah će sadržaj konkretnog dokumenta sa izvornog engleskog prebaciti na traženi španski jezik, a neće prevoditi postupno, kako se inače praktikuje u većini drugih prevodilačkih agencija na ovim prostorima, to jest neće prvo materijal prevesti sa engleskog na srpski jezik, pa tek nakon toga sa srpskog na ciljeni španski. Dakle, prevodilac i sudski tumač Nova Galenika je u toj meri stručan, opšte obrazovan i informisan, iskusan i vešt u prevođenju, da može ovaj posao da obavi direktno i na taj način uštedi i vreme i novac svojih klijenata, budući da se kod nas ovaj tip prevođenja radi vrlo efikasno i za njega nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti, pa će samim tim i cena biti niža. Kako radi prevodilac i sudski tumač Nova Galenika? Proces obrade zvaničnih dokumenata sastoji se od prevođenja sadržaja na traženi jezik i legalizacije prevedenog spisa pečatom ovlašćenog stručnog lica. Ova dva segmenta obrade su međutim vrlo međusobno povezana i zavise jedan od drugog, budući da prevedeni materijal ne može biti overen ukoliko nije korektno prebačen na ciljeni jezik i obrnuto. Dokument na novom jeziku, makoliko da je savršeno urađen, sa stanovišta prava i zakona, nema nikakvu vrednost, ukoliko nije zvanično legalizovan. Dakle, prvi zadatak koji naši stručnjaci imaju je da vrlo precizno i tačno prebace sadržaje osnovnog dokumenta na novi jezik i da izuzetno vode računa o prevodu stručnih izraza i termina, koji moraju biti sasvim jasni i nedvosmisleni, budući da od njih zavisi i tumačenje samog zvaničnog spisa. Tokom rada, prevodioci i sudski tumači Nova Galenika slede sva gramatička, pravopisna i druga jezička pravila, a poštuju i duh jezika na koji prevode. Novi dokument pišu takozvanim administrativnim stilom, karakterističnim za službene materijale koji se odlikuje preciznim, jasnim jezikom, kako bi se isključila svaka mogućnost nesporazuma i različitih interpretiranja onoga što je rečeno. Kada se prevod završi, pregledaju ga najpre sami njegovi autori, a nakon toga on prolazi vrlo strogu lektorsku kontrolu, kako bi se korigovale i one greške i nepravilnosti koje pri prvom pregledu eventualno nisu uočene. Tako doteran prevod ulazi u postupak overe, kada će biti vrlo detaljno i pažljivo upoređen sa osnovnim dokumentom, koji se našim stručnjacima iz tog razloga također mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak upoređivanja prevedene i originalne verzije iz tog spisa sprovodi se da bi stručno lice potvrdilo njihovo potpuno poklapanje u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih izraza i termina, kao i stilu izrade, jer je to uslov koji prevod mora da ispuni, kako bi bio zvanično overen. Dakle, ukoliko materijal na novom jeziku poseduje sve navedene karakteristike, prevodilac i sudski tumač Nova Galenika overava ga svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i na njega stavlja svoj ručni potpis. Nakon toga, ovaj materijal postaje pravno validan i može se koristiti u svim pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima, budući da se tretira isto kao i bilo koji drugi original. Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Nova Galenika? Iako klijenti najčešće od nas traže da uradimo kompletnu obradu odgovarajućih zvaničnih dokumenata, budući da na taj način na jednom mestu i u relativno kratkom roku dobijaju materijal na jeziku koji im je potreban, zvanično legalizovan i pogodan za upotrebu u pravnom saobraćaju, prihvatamo i da ispunimo zahteve svojih stranaka kojima je potrebna samo legalizacija dokumenta koji je na novi jezik preveden van našeg prevodilačkog centra. U takvoj situaciji također sprovodimo kompletnu proceduru overe, što znači da smo dužni da prevod koji imate u svim predviđenim pojedinostima uporedimo sa originalnim dokumentom, koji nam u tu svrhu također morate staviti na raspolaganje. Ovaj postupak sprovodi se na isti način kod svih prevoda koje je potrebno legalizovati i nije rezervisan samo za one koji nisu izašli iz pera naših stručnjaka. Dakle, neophodno je da prevodilac i sudski tumač Nova Galenika pre samog čina overe utvrdi da su prevedeni i originalni dokument zapravo dva sasvim ista materijala, samo napisana različitim jezicima, to jest da se u potpunosti podudaraju u pogledu sadržaja, stila izrade i korišćenih stručnih termina i izraza. Ako je to zaista tako, na prevod će staviti svoj jedinstveni pečat i svoj ručni potpis i tim činom ga uvrstiti u pravno validne materijale, koje će kao takve prihvatiti svaka nadležna ustanova jednog sistema. Ako se međutim dogodi da prevod koji ste doneli nije adekvatan, to jest da u njemu postoje neke greške i nepravilnosti ili odstupanja od osnovnog dokumenta, prevodilac i sudski tumač Nova Galenika neće moći da sprovede zvaničnu overu. Tada će vaš dokument preuzeti naši lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci, koji će umjesto da ga ponovo prevode na ciljeni jezik, uraditi redakturu spornog teksta. Prvo će izvršiti detaljni jezički pregled i prevoda i originala, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, ispraviti eventualne slovne, stilske, gramatičke, pravopisne i druge jezičke greške i također pregledati prevod stručnih izraza i termina, iako je potrebno izvršiti izvesne korekcije, budući da ove reči moraju imati sasvim jasno i nedvosmisleno značenje, jer utiču na smisao samog zvaničnog dokumenta. tako ćete za relativno kratko vreme i za znatno manje novca nego što bi uslovilo ponovno prevođenje istog materijala dobiti dokument na jeziku koji ste tražili, uređen u skladu sa svim pravilima rada sa službenim spisima, koji ćete nakon overe odmah moći da upotrebljavate u praksi. Prevodioci i sudski tumači Nova Galenika sve zahteve svojih klijenata nastoje da ostvare u što kraćem vremenskom periodu, ali ponekad se desi da stranka ne može da prihvati ponuđene rokove, jer joj je prevod konkretnog dokumenta potreban što pre. Tada možemo da ponudimo uslugu takozvanog hitnog prevoda, koji je specifičan ne samo po brzini izrade, već i po tome što tada korisnik dobija mogućnost da samo odredi termin za završetak opisanog posla koji mu naravno najviše odgovara. Naši stručnjaci i u ovoj situaciji, kada rade pod pritiskom i u znatno težim okolnostima od uobičajenih, zadržavaju visok kvalitet rada i nastoje da sve zahteve svojih klijenata ispune u traženom roku. Ipak cena ove prevodilačke usluge razlikuje se od redovnih, budući da se tada, osim osnovnih troškova, plaća i takozvana taksa za hitnost. Visina ovog dodatka zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da prevodioci i sudski tumači Nova Galenika završe prevod. Što je naime taj rok kraći, iznos pomenute takse će biti viši. Kako ostvariti saradnju sa našim stručnjacima? Ukoliko želite da prevodioci i sudski tumači Nova Galenika u potpunosti obrade vaše službene materijale, morate nam na uvid dostaviti originalna dokumenta ili makar njihove fotokopije, koje ste pre toga overili u za to nadležnoj instituciji. Materijale koje želite da prevedemo i overimo, možete lično doneti u neku od naših poslovnica u Beogradu, tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti i oko drugih detalja naše saradnje. Također možete dokumenta poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke od kurirskih službi koje su aktivne na području glavnog grada. Jedino u situaciji kada tražite hitan prevod, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mail, budući da je tada naročito važno da ona što pre stignu do naših prevodilaca, kako bi se posao započeo na vreme i sve završilo u roku koje ste tražili. No i tada imate obavezu da nam naknadno na neki od gore pomenutih načina, a svakako vodeći računa o roku koji ste odredili za završetak prevoda, donesete ili pošaljete originalne spise, kako bi prevodilac i sudski tumač Nova Galenika mogao da ih u postupku overe uporedi sa prevodima. Kada se prevedena dokumenta legalizuju, zajedno sa originalima će vam biti vraćena, a možete ih lično podići u nekoj od naših beogradskih filijala ili u posebnom zahtevu navesti kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih pošaljemo. Dostavu će izvršiti Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke ili kurirska služba, naš dugogodišnji saradnik na ovom polju. Napominjemo da troškove pomenute usluge sami plaćate u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe i to ćete najverovatnije učiniti prilikom preuzimanja materijala, direktno plaćajući kuriru na ruke. Ova novčana nadoknada je potpuno nezavisna od cene prevoda, overe redakture i drugih usluga koje su za vas u konkretnoj situaciji obavili naši stručnjaci. Sve cene usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenje o tome možete potražiti i od ovlašćenih službenika u našim beogradskim predstavništvima. Cena prevodilačke usluge se inače formira prema broju obrađenih strana, a na jednoj od njih se shodno opšte prihvaćenom prevodilačkom standardu nalazi tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih tipova pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih spisa, iako jedna njihova strana gotovo uvek sadrži znatno kraći tekst. Da dodamo još i to da je uobičajena praksa da se na veće količine materijala koji se prevodi obično daje i neki popust. Šta još treba da znate o overi službenih materijala? Prevedena dokumenta, overena pečatom ovlašćenog stručnog lica, postaju pravno validna i mogu se koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju. No postoje i oni službeni materijali koji u tu svrhu moraju biti overeni i takozvanim apostil pečatom. Ova formalnost provodi se prema odredbama Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo 100 država, među kojima je bila i ondašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik. Shodno tome, apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu sprovodi se u našoj zemlji, a za ovaj postupak zaduženi su predsjednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Predviđeno je zapravo da apostilirana dokumenta mogu slobodno da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i nije ih potrebno naknadno proveravati, niti overavati. Postupak apostilovere, dakle, ni u jednoj situaciji ne isključuje legalizaciju koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, a specifičan je pre svega zbog toga što nije isti kod svih službenih materijala. Tako je recimo kod nekih dokumenata potrebno da prvo prevodilac i sudski tumač tekst prevede na traženi jezik i izvrši overu svojim pečatom, a nakon toga se materijal nosi u osnovni sud na apostiliranje. Kod drugih spisa postupak je sasvim obrnut, to jest prvo se radi apostilovera, a nakon toga jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla. Kako je apostil pečat urađen u obliku štambilja, u koji su na propisan način uneti traženi podaci, ponekad se zahteva da, osim teksta konkretnog dokumenta, i sadržaj pečata bude prebačen na ciljeni jezik. U najvećem broju slučajeva, dovoljno je apostilom overiti samo prevod, no ponekad se traži da ovaj pečat bude i na prevedenoj i na originalnoj verziji datog materijala. Postupak overe apostilom nije predviđen za sve tipove službenih spisa, pa se tako na primjer nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava, koje su direktno vezane za neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko-konzularnih predstavnika. Kako prevodioci i sudski tumači Nova Galenika nisu zaduženi za postupak overe apostil pečatom, oni će vam o tome pružiti samo osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju, gde ćete se o svemu detaljno raspitati. Vrlo je važno da tada ovlašćenom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument želite da apostilirate, kao i u koju svrhu planirate da koristite konkretne overene prevode, jer ćete tako sigurno dobiti validne i korisne informacije. Ako utvrdite da je za vaš dokument potrebna overa apostilom, nadležnoj službi osnovnog suda predajete odgovarajući zahtev, kao i original spisa koji overavate, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte. Koga i gde pitati za postupak overe apostil pečatom? Sve informacije u vezi sa apostiliranjem službenih materijala koji će se koristiti u inostranstvu možete dobiti u nekom od 3 osnovna suda, koliko ih se nalazi na području Beograda. No budući da je za opštinu Zemun, u kojoj se nalazi naselje Nova Galenika, nadležan 3. osnovni sud, najbolje će biti da ova obaveštenja potražite u ovoj instituciji. Pomenuti sud nalazi se na Novom Beogradu u bulevaru Mihajla Pupina 16, a informacije o apostilu možete dobiti i u Višem sudu koji je smešten na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15, gde, pored službe overe, radi i prvostepeno parnično odeljenje i drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja koje se tiču procesa obrade zvaničnih dokumenata ili načina rada naših stručnjaka, nemojte se ustručavati da nas kontaktirate mailom ili telefonom, ili da pak lično dođete u neko od naših poslovnica u Beogradu i na licu mesta porazgovarate sa ovlašćenim koordinatorom. Svakako ćemo se truditi da vam pružimo što potpunije odgovore. A ako procenimo da je i to potrebno, zakazat ćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.